9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Latvijā šodien rekordliels jauno COVID-19 gadījumu skaits. Saslimšanu atklāja vairāk nekā 1000 cilvēku. 25 COVID-19 pacienti miruši. Kopumā pārbaudīja nepilnus 10 000 cilvēku. Šodienas dati apliecina, ka ir vajadzīgi stingrāki ierobežojumi. Par to pārliecināts ir valsts prezidents un ministru prezidents. Par jaunajiem ierobežojumiem lems rīt. Valsts prezidents uzsver, ka tiem jābūt skaidriem un saprotamiem. Daugavpils pansionātā COVID-19 atklāja nu jau pusē klientu. Pārbaudīja visus klientus un darbiniekus. Saslimšanu apstiprināja 168 klientiem un darbiniekiem. Daugavpils pilsētas dome izmeklēs šo gadījumu. Skaidros, vai tā nav nolaidība, ka slimība izplatās tik strauji. Pansionāta vadītājs pirmdien atkāpās no amata. Pagaidu vadītājs saka, ka šobrīd dara visu, lai slimība neizplatītos tālāk. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš saka, ka nekavējoties jāpastiprina epidemioloģiskās prasības aprūpes namos. Viņš pārliecināts, ka visu šo centru darbinieki un klienti ir regulāri jāpārbauda. Tas tāpēc, lai pēc iespējas ātrāk atklātu jaunos saslimušos un neveidotos slimības uzliesmojumi. Ekonomikas ministrija plāno izmaiņas atbalsta maksājumiem biogāzes stacijām. Lauksaimnieku biogāzes stacijas bažījies par bankrotu šī iemesla dēļ. Godprātīgi saimnieki krāpnieku dēļ tā var nonākt ķilnieka lomā. Tām var nākties atmaksāt valstī ļoti lielu summu. Biogāzes ražotāji palīdz mazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Ekonomikas ministrija aicina nozari uz dialogu. Citviet pasaulē aizvien drūmāka COVID-19 statistika ir kaimiņu valstī Lietuvā. Tur vienā dienā atklāto gadījumu skaits atkal sasniedzis jaunu rekordu. Saslimšanu atklāja nepilniem 3500 cilvēku. No vīrusa izraisītām komplikācijām 44 cilvēki miruši. Igaunijā vēl 590 jaunu gadījumu un reģistrēti vēl 3 nāves gadījumi. Tuvākās dienas būs izšķirošas Eiropas Savienības un Lielbritānijas sarunās. Abas puses ilgstoši nevar vienoties par tirdzniecību pēc 31. decembra. Tad beigsies pārejas periods pēc tam, kad Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības. Joprojām visa lielākās domstarpības ir par zvejošanas tiesībām. Tas var kļūt par iemeslu, kādēļ puses nevienosies. Turcijas prezidents kritizē ASV sankcijas pret Turciju. ASV sankcijas noteica šonedēļ. Tā sodīja Ankaru par lēmumu iegādāties Krievijā ražotu pretgaisa aizsardzības sistēmu. ASV un citas NATO dalību valstis iebilst pret Turcijas militārajiem iepirkumiem. Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvji šodien oficiāli saņēma Saharova balvu. Tā ir Eiropas Savienības cilvēktiesību balva. Svinīgā ceremonija notika Eiropas parlamenta ēkā Briselē. Baltkrievijas opozīcijas līderi, saņemot balvu, bija pārliecināta, ka izdosies uzvarēt autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko režīmu. Protesti pret Lukašenko režīmu Baltkrievijā nerimstas kopš prezidenta vēlēšanām, kas notika augustā. Un noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un rīt dienā būs mākoņains, gan naktī, gan dienā vietām iespējams neliels lietus. Dažvieta veidosies migla, dūmaka. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +1, +6, dienā +2, +7 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā +2, +4 grādi. Laikatips būs otrais, tas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, ar tām studijā Dācis Emanoviča.